Tieslietu ministrijas vadībā izveidota starpinstitūciju darba grupa, kas nodarbojas ar sankciju piemērošanas koordinēšanu valsts publiskajos reģistros. Darba grupā ietilpst pārstāvji no ārlietu, satiksmes un finanšu ministrijām, finanšu izlūkošanas dienestu un finanšu un kapitāla tirgus komisijas. Vakar valdības sēdē skatīja informatīvo ziņojumu par esošo situāciju un sistēmas pilnveidošanu, lai Latvijas publiskajos reģistros pilnvērtīgi ieviestu Eiropas Savienības noteiktās sankcijas. Kā tad līdz šim Latvijai ir veicies ar sankciju piemērošanu, par to sarunāšos ar Tieslietu ministrijas valsts sekretāru Mihailu Papsujēviču. Labrīt!
Labrīt!
Cik daudz un kas šobrīd ir iesaldēts Latvijā piemērojot sankcijas?
Jā, es gribu precizēt, ka tieši Tieslietu ministrija atbild, kā jūs arī minējāt, par tām sankcijām, kuras ir ieviešamas izmantojot publiskos reģistrus. Un runa ir par civiltiesiskām sankcijām. Mēs zinām, ka ir finanšu līdzekļu iesaldēšana, bet ir kaut kādas lietas, kas ir alternatīvas finansēm, un tie ir dažādi īpašumi. Un, ja mēs runājam tīri statistiski, tad tie ir dati uz pagājušo piekdienu, un šodien šie dati vismaz attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem, es zinu, ka ir lielāki, bet pagājušajā piekdienā 56 nekustamajiem īpašumiem bija nosūtīti paziņojumi tiesām, un 49 jau bija uzlikti liegumi. Attiecībā uz nekustamajiem īpašumiem tas nozīmē, ka to īpašnieks nevar pārdot, nevar citādi atsavināt, piemēram, dāvināt šos īpašumus, apķīlāt, nu un tāpat apgrūtināt ar lietu tiesībām, kas nozīmē, piemēram, iznomāt šos īpašumus. Tāpat 66 transporta līdzekļi, kas ir automašīnas dažādas un kas ir reģistrējams ceļu satiksmes drošības direkcijā, 11 traktora tehnikas vienības, viens helikopters un arī attiecībā uz vienu ganāmpulku ir veiktas noteiktas darbības. Bet papildus tam uzņēmumu reģistrs arī ir konstatējis 5 gadījumus, kas varētu liecināt par mēģinājumiem apiet sankciju sekas. Un šajos gadījumos uzņēmumu reģistrs ir pirmkārt 3 gadījumos jau ir atteicis šīs darbības veikt, vēl 2 gadījumus vērtē, un par visiem šiem gadījumiem arī, protams, informējas attiecīgās drošības iestādes, lai arī šie gadījumi tiktu pārbaudīti.
Mm. Vēl par sankciju piemērošanu, cik viegli vai grūti vispār ir atrast īpašumus Latvijā un noteikt?
Kā iedziļinājušies, mēs saprotam, ka šis ir tāds bezprecedenta sankciju apjoms, kas ir jāpiemēro, un patiešām noteiktas grūtības ir. Jo sankcijas ir noteiktas pirmkārt noteiktām fiziskām personām un juridiskām, bet sankciju normatīvais regulējums nosaka, ka tam nav jābūt tikai tiešajam īpašumam, piemēram, bet arī pastarpinātajam, kurā sankcionētai persona ir kontrola, respektīvi. Un šai ziņā Latvija ir varbūt labākās pozīcijās nedaudz nekā vairākas citas Eiropas Savienības valstis, jo vairākas gadus atpakaļ mēs esam ieviesuši tādu reģistru, kurā tiek fiksēta patiesā labuma guvēja, piemēram. Tas persona var nebūt valdes loceklis konkrētajā uzņēmumā, bet mums ir informācija uzņēmuma reģistrā tiek fiksēta par to, kas ir patiesais labuma guvējs, kas tātad gūst labumu no šī uzņēmuma. Un manis nosauktie skaitļi, tie lielāko ties šeit ir stāsts par juridiskām personām, nevis konkrētām fiziskām personām, bet ar šīm fiziskām personām saistītajām juridiskajām personām. Un tas, protams, ir zināms izaicinājums, jo līdz šim sistēma bija veidota, ka katras reģistrs, katra iestāde, katra juridiskā persona, vai tā būtu publiska vai privāta juridiska persona, ir pati atbildīga par sankciju ieviešanu. Tātad ir kopējie sankciju saraksti, kas ir pieejami gan ārlietu ministrijas mājaslapā, gan arī finanšu izlūkošanu, daudz vieglāk, teiksim, saprast vai konkrēto personu juridisko attiecas vai neattiecas sankcijas.
Mm. Jūs jau arī minējāt, ka uzņēmumu reģistrs ir konstatējis mēģinājumus sankcijas apiet. Cik viegli to ir izdarīt? Vai šāda problēma ir novērsta? Un vai ir vēl bijuši kādi mēģinājumi?
Te gan jāsaka tā, ka šī problēma nav tā, ka kaut kas tiek izdarīts tikai tagad. Jo līdzinājā pieeja attiecībā uz sankcijām ir bijusi tāda, ka sankcionētā persona kaut ko vēlas mainīt, bet tas, ko es minēju, ka tas, ko mēs gribam izdarīt uz nākotni un arī tāpēc grozīsim uzņēmumu reģistra likumu, ko vakar arī valdība atbalstīja, mēs gribam spērt šo proaktīvo soli, lai vairākums no tiem, kuri ir atbildīgi arī tā skaitā par sankciju regulējuma ievērošanu, un kā es minēju, tās ir jebkuras juridiskās personas arī. tad lai viņi to varētu redzēt, ja uzņēmumu reģistra sistēmā.
Noslēgumā vēl īsi vēlos jautāt, vakar ir izskanējis arī par to, ka Latvija varētu noteikt nacionāla mēroga sankcijas pret Krievijas agresiju atbalstošām personām. Ko tas nozīmētu un kā tas strādātu?
Strādāt līdzīgi kā jebkuras arī starptautiskās sankcijas, ja mēs runājam par to, ko mēs varētu darīt, jo nacionālais likums mums regulē gan starptautisko, gan arī Latvijas nacionālo sankciju jautājumu. Bet runājot par noteikšanu, tad šajā gadījumā Latvijai pašai būtu, teiksim tā, tas nenozīmē, ka līdz šim tas nav darīts, bet mums kā valstī ir divas iespējas. Mēs varam sniegt savus priekšlikumus arī starptautisko sankciju papildināšanai ar noteiktām personām vai noteiktiem uzņēmumiem, vai arī piemērot nacionālās sankcijas, kas ir svarīgi, ko nevar pieļaut, tas nevar pieļaut dublēšanos. Un tīri no procedūras tas nozīmē, ka ministru kabinets būtu tā lēmēja institūcija, kas šīs sankcijas piemēro. Un vakardien arī valdība tieslietu ministrija ir uzdevusi sadarbībā, protams, ar citiem partneriem, ārlietu ministriju un citām iestādēm arī izvērtēt, vai tas būtu nepieciešams papildus jau starptautiski noteiktām sankcijām.
Tad nu sakosim līdzi. Vai kādi būs lēmumi?
Prasīs kādu laiku, es uzreiz saku, jo šis ir netipisks uzdevums. Kopumā, ja mēs runājam par tieslietu ministriju, līdz šim tas tā nebija definēts, bet vakar šāds uzdevums mandāts ir dots, un tad mēs tie tā darbu arī turpināsim.